ก็อนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงพระสูตรหลักอีกสูตรหนึ่งที่เราเรียกว่าพรหมจริยสูตรคือสูตรที่ว่าโดยหลักการวิธีการในการประพฤติปฏิบัติความดีท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์เราของคำว่าพรหมจรรย์เราเคยพบท่านรวบรวมแสดงเอาไว้ในมังคลัตถีปณีหรือมงคลทีปณีเป็นการเรียงลำดับขึ้นมาเรื่อยๆจากเรื่องง่ายๆที่สุดจนถึงเรื่องสมบูรณ์ที่สุดพรหมจรรย์จึงเริ่มมาจากทานคือการให้ก็เป็นกุศลเจตนาที่มองผลดีงามซึ่งเกิดขึ้นจากการให้แล้วก็มองคนมองสัตว์ที่เราให้ด้วยความเมตตากรุณาแล้วเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญามองผลกระทบต่อเนื่องไปจากการให้เราจะเห็นว่าแนวที่พระโพธิสัตว์ท่านมองหรือแนวที่ทรงแสดงไม่ได้มองสั้นคือไม่ได้มองขณะนั้นนั้นเพียงอย่างเดียวแต่มองผลกระทบต่อเนื่องจนถึงภพชาติต่อไปแล้วก็เป็นบารมีธรรมที่มีการเก็บสะสมอบรมเอาไว้จนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นแรงผลักดันให้ได้บรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาจนบางครั้งเราก็พบว่าได้นำสิ่งเหล่านั้นมาอ้างอิงถึงความดีงามที่ทรงกระทำเอาไว้เช่นตอนพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้กับพญามารก็มีอ้างว่านางธรณีที่ซึมซับการกรวดน้ำของพระโพธิสัตว์ไว้ในภพชาติต่างๆว่าโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญทานบารมีมามากมายกายกองขนาดไหนและได้กรวดน้ำอุทิศกุศลเกิดขึ้นจากการให้ทานของตนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายอย่างไรนางธรณีก็เบียบมวยผมออกมาก็แสดงว่าการศึกษาการมองตลอดกระบวนการของชีวิตแต่จริงๆไม่ได้มองสายเดียวถึงสายของความไม่ดีก็มองตลอดระบบเหมือนกันและสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนไม่ให้คนประสบผลที่คนดีก็ต้องการได้แต่เราเทียบเคียงตรงนี้ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเอาเจ้าชายทิฏฐะกับพระเทวทัตมาเทียบเคียงนะจะเห็นได้ชัดเจนว่าในเรื่องของพระเทวทัตการกระทำของพระเทวทัตในแต่ละภพแต่ละชาติก็กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางพระเทวทัตเอาไว้ในส่วนของพระโพธิสัตว์ก็เป็นการเสริมส่งสนับสนุนเรื่อยๆไปจนถึงจุดหนึ่งภพชาติสุดท้ายองค์หนึ่งก็สูงสุดคือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็ต่ำสุดเหมือนกันคือตกนรกเวจีหายไปเลยเป็นการมองลักษณะของการเลื่อนไหลเป็นกระแสทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีไปเรียกในตอนหลังถ้าส่วนดีท่านจะเรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมความดีอย่างต่อเนื่องส่วนไม่ดีก็จะพูดถึงอาสวะคือการเก็บการสะสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ตัวเจนลักษณะของพรหมจรรย์ก็คือลักษณะของกุศลธรรมที่แสดงไว้เป็น4ลักษณะใหญ่ลักษณะหนึ่งก็คือว่าเป็นการจัดกลุ่มความดีความชั่วไว้อย่างชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์ลักษณะประการที่สองก็คือว่าเวลาบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติมันจะทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนให้จางออกไปให้คลายไปจนถึงกับบรรเทาไปและจะดึงจิตดึงกิเลสดึงความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราไปเรื่อยๆที่เรียกว่านิยานอีกครับแล้วก็ทำให้เราได้สัมผัสความสุขความสงบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับความสุขที่สมบูร พราะเวลาแสดงเนี่ยเราจะพบว่าแสดงมาเยอะเช่นพวกทานพวกศีลศีล5นะฮะทั้งทานศีล5สถานะสันโดษสามีที่ยินดีเฉพาะปัญญาของตัวเองสามีปฏิวัติปัญญาที่ยินดีเฉพาะปัญญาของตัวเองอุโบสถศีลพรหมวิหาร4แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นอัปปัญญา4พรหมวิหารแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปเรื่อยจนถึงก็เรียกว่าอริยมรรคองค์8ประการแล้วก็ต้องสรุปไว้ที1ที่เรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็แล้วแต่กลุ่มทำใดเช่นว่ากลุ่มของทุกข์สัตว์เราก็ทำใจกำหนดรู้ความจริงของทุกข์สัตว์ว่าเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติในศาสนาพรหมจรรย์เพราะการพิจารณาในลักษณะนี้ความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในลักษณะนี้ก็ช่วยบรรคนให้บุคคลบรรลุผลสูงสุดได้เช่นพวกปัญญวัคคีย์มันก็มองตรงนี้คือมองขันธ์5ในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแสดงว่าถ้าพิจารณาถูกต้องในแนวนี้ก็ถือว่าเป็นศาสนาพรหมจรรย์ที่เนื่องเป็นการมองในแนวโทษของสิ่งทั้งหลายแล้วก็พยายามลดละพยายามป้องกันพยายามบรรเทาพยายามสงบพยายามระงับดับไปเรื่อยๆทำได้มันก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ในส่วนผลซึ่งเป็นตัวผลักดันกระตุ้นเร่งเร้าให้เรามุ่งไปสู่ผลตรงนั้นที่เราเรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์คือทำอะไรไม่รู้เราก็พยายามที่จะให้สัมผัสแบบที่พระอริยะท่านสัมผัสแต่เราก็สัมผัสได้ความคิดในแนวนั้นด้วยการปฏิบัติในนั้นก็ถือว่าศาสนาพรหมจรรย์แล้วก็มาสรุปรวมที่อริยมรรคแต่ในพระบาลีพระสูตรนี้ทรงแสดงไว้ในจตุกนิบาตอังคุตตนิกายเป็นการแสดงถึงอุดมคติหมายความว่าการประพฤติพรหมปฏิบัติพรหมจรรย์การทำความดีคือถ้าเรามองดูให้ดีว่าการทำความดีเนี่ยมันจะมีอยู่สองแนวสองแนวใหญ่ๆนะแล้วก็แนวย่อยอีกเยอะเลยแต่การทำความดีเพื่ออวดเพื่อแข่งขันเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการทำความดีเหล่านั้นในรูปของการแฟชั่นโชว์หมายความมาพยายามจะใช้วิธีการต่างๆเพื่อคนอื่นก็เห็นตามคล้อยตามแล้วก็ยกย่องส่งเสริมสนับสนุนเราว่าเราเป็นคนดีแต่เราก็ได้ประโยชน์จากการทำอย่างนั้นแต่แท้จริงเราก็ไม่ดีอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคนก็หลงเชื่อเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พอใจที่จะได้ประโยชน์ในลักษณะนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษอะไรเป็นพวกของเสแสร้งมายาโอ้อวดอย่างดีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรต่างลักษณะเหล่านี้ถ้าเรามองในสมัยพุทธกาลมันก็มีเยอะนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเราเองก็ได้เล่าอะไรไว้จดมีพระอรหันต์ตุ่มมีพระหันยันไซมีโอรสฤาษีกินเหี้ยอะไรอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยกระนั้นหมายความมารูปแบบเนี่ยเป็นนักบวชเป็นผู้สงบคล้ายๆสงบอยู่ภายในอะนะแต่อาการที่ปรากฏมันก็เห็นเป็นความสงบแต่ลึกๆจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นมายามันเป็นโอ้อวดมันเป็นเสแสร้งแล้วคนก็สับสนหลงประเด็นก็เข้าใจผิดมีการเล่าถึงอาชีวกคนหนึ่งชื่อว่าชัมปูกาอาชีวกโดยวิบากกรรมที่เคยด่าว่าพระอรหันต์ในภพชาติก่อนๆผ่านนรกผ่านเปรตมาก็มาเกิดเป็นคนธรรมดาแต่ว่าไม่กินอาหารคือชอบกินอุจจาระแต่กินกลางคืนคนหลับก็ไปแอบกินอุจจาระกลางวันก็แสดงเป็นผู้เคร่งครัดยืนขาเดียวกางแขนสองข้างอ้าปากกินลมบอกว่าตาพักโขมีลมเป็นอาหารเมื่อก็นั่งสวาหะเรื่องรามเกียรติคนก็ตื่นเต้นว่าถามว่าทำไมท่านยืนขาเดียวบอกว่าท่านมีตบะเดชะมากถ้ายืนสองขาแล้วโลกจะถล่มเลยเพราะงั้นต้องยกไว้จะขาดิ คนก็เชื่อนะคนก็เชื่อโดยเป็นนึกว่ายกไว้ขาหนึ่งที่จริงน้ำหนักมันก็เท่าเดิมเลยนะน้ำหนักมันไม่ได้เพิ่มได้ลดอะไรแต่คนไม่ได้คิดต่อประเด็นตรงนั้นมันก็เหมือนกับคนไทยส่วนหนึ่งคิดน้ำจะท่วมโลกเวลาเนี้ยนะจะท่วมไปถึงสระบุรีให้อพยพไปอยู่ปากช่องโคราชอันนี้ก็คือลักษณะการคิดที่ไม่ต่อไปไม่ต่อไปเพราะงั้นคนที่มองตัวนี้ก็ไปเชื่อในประเด็นตรงนั้นว่าท่านมีตบะเดชะเห็นไม่เห็นท่านกินอะไรท่านบอกว่าท่านกินลมกินลมเป็นอาหารคนก็ตื่นเต้นว่าเทวดาเป็นศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามนำอาหารมาให้ท่านดื่มท่านก็ไม่ดื่มนะเพื่อจะแสดงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็ใบยาคาในจุ่มที่อาหารและแตะที่ปลายลิ้นเลยก็ขลังกันใหญ่คนก็แห่มาให้การเคารพนับถือคนบางคนก็อาจจะรู้ว่าถูกหลอกแต่ไม่ได้ไปบอกใครกว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่ตั้ง55 ปีนะแกหลอกคนอยู่ได้ตั้ง55 ปีตั้งแต่หนุ่มจนแก่นั่นก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่มีการนำเสนอแบบมายาแบบโอ้อวดแบบเสแสร้งอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความมุ่งมั่นเพื่อต้องการผลเป็นการดิ้นรนเพื่อความคงอยู่ของชีวิตหมายความเขาประสบความสำเร็จโดยการหลอกลวงในแนวนี้ถ้าใครจับได้ไล่ทันเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในการครองชีวิตเพราะงั้นจะต้องมีวิธีการที่หลอกให้คนเชื่อได้เรื่อยๆและในสุดมันก็มีลูกจ้างมีลูกจ้างมีสมัครพวกข้าส่งเสริมสนับสนุนก็ช่วยกันหลอกไปเรื่อยๆเป็นมายาเป็นโอ้อวดเป็นการเสแสร้งแล้วก็กลายเป็นกระบวนการบางทีก็อยู่ในรูปแบบของพระเช่นพระอรหันตุ่มเนี่ยท่านบอกพระอรหันตุ่มเนี่ยท่านทำยังไงหมายความมันก็ต้องอยู่ในกระต๊อบในกุฏิในข้างล่างเนี่ยมันมีตุ่มอยู่ใต้ดินเวลาท่านมาเวลาคนเข้ามาหาท่านก็มีคนอยู่ข้างนอกต้องการจะพบท่านก็บอกข้าไปข้างในลูกศิษย์ก็ดึงสัญญาณบอกว่ามีคนเข้ามาท่านก็หลบลงไปอยู่ในตุ่มคนนอกก็มาหาไม่เจอเสร็จแล้วก็ออกไปถามข้างนอกบอกไม่เจอหลวงพ่ออยู่ข้างในอ่ะแต่ข้างในเขาก็กระตุกสัญญาณอีกอ่ะไอ้หลวงพ่อขึ้นมานั่งข้างบนคนข้างนอกก็บอกหลวงพ่ออยู่ข้างในนั่นแหละโยมเข้าไปเถอะไปเข้าไปเจอหลวงพ่อนั่งอยู่โอ้นี่หลวงพ่ออยู่ยังไงนี่ตะกี้มาเนี่ยไม่เห็นถามว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละคนก็สงสัยโอ้หลวงพ่อกำบังกายได้เลยศักดิ์สิทธิ์กันใหญ่คนก็ไปกระซิบกระซาบก็กลายเป็นพระอรหันต์คนก็แห่มาพวกพระอรหันต์ยันใส่มีทางลัดที่จะเดินจากที่หนึ่งไปหาที่หนึ่งได้ออกจากที่บ้านในพร้อมกันแต่ว่าพวกพระอรหันต์ยันใส่ก็โหนยันใส่มาถึงก่อนคนก็อัศจรรย์ว่าท่านเหาะมาได้เป็นด้วยนี่คือลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติที่หลอกลวงโลกแล้วมันก็หลอกลวงง่ายจะได้เพราะหลักการสำคัญในการปฏิบัติของพระพุทธศาสนามันก็พลิกกลับมาความรูปแบบที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติแล้วคนก็ชื่นชมกันในสมัยนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าพรหมจรรย์ของเราไม่ใช่ประพฤติเพื่อให้คนมายกย่องนับถือเพื่อเป็นครูบาอาจารย์เพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือแนะนำลัทธิเพื่อจะโต้ตอบชี้แจงอะไรกับใครมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการประพฤติเพื่อวัตถุประสงค์4ประการนั่นนะ4ประการจะต้องจับประเด็นว่ามันเป็นนัยยะในการอธิบายอย่างที่เคยบอกว่าแนวการปฏิบัติธรรมะทรงสอนมาตั้งหลายแนวนะฮะแต่ว่าคนมันจะมีจุดพบกันในที่เดียวกันแนวเต็มที่เราจะพูดถึงการป้องกันความชั่วการละความชั่วการสร้างความดีการรักษาความดีนั่นคือแนวเต็มที่เป็นแนวของสัมมาวายามะมันก็เหมือนประเทศเหมือนร่างกายนะฮะเราลองสังเกตว่าประเทศร่างกายมันก็มีเรื่องจะต้องป้องกันเรื่องจะต้องบำบัดเรื่องจะต้องบำรุงเรื่องจะต้องรักษาก็มีอยู่4ชุด ป็นอย่างนั้นตลอดจะเป็นประเทศหรือเป็นโลกก็ตามก็มีโครงสร้างหลักเป็นแม่บทด้วย4อย่างอีกในหนึ่งเป็นการพูดถึงละชั่วประพฤติเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาหรือโครงสร้างของการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลในสมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วอีกแนวหนึ่งเป็นการพูดเรื่องละชั่วเฉยอีกแนวหนึ่งไปพูดถึงทำดีเฉยๆก็ลองสังเกตนะพูดละชั่วก็ที่จริงก็คือทำดีนะพูดทำดีก็คือจริงที่จริงก็คือละชั่วเราจะพูดถึงการเปิดสวิตช์ไฟการเปิดสวิตช์ไฟก็คือแนวการทำดีสวิตช์ไฟคือแสงสว่างมันก็ขจัดความมืดให้ก็แสดงความมืดก็เป็นความชั่วมันก็ถูกละออกไปเราบอกว่าไอ้กินอาหารหิวเมื่อความหิวถูกขจัดออกไปเนี่ยความอิ่มมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบเราจะพูดละชั่วก็ได้เราพูดจะทำดีก็ได้ผลมันจะบรรจบในแนวเดียวกันพระธรรมเทศนาตรงนี้ทรงใช้คำ4 คำนะฮะว่าโดยที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อ1เพื่อก็เรียกว่าเพื่อสัญญมะคือเพื่อสำรวมระวังสำรวมระวังจากอะไรสำรวมระวังไม่ให้ความชั่วที่ยังไม่เกิดนะสำรวมระวังไม่ให้ความชั่วที่เกิดแล้วเจริญก็สรุปก็สำรวมอยู่สำรวมแต่ในขณะที่เราทำนั่นเองมันก็จะกระจายวิธีต่างๆออกไปที่เราพบว่าตอนก่อนจะไปนิพพานนะฮะก่อนจะไปนิพพานเนี่ยถ้าเราไปดูพระสูตรมันลักษณะคล้ายๆจดหมายเหตุคือเล่าเยอะเลยเล่าบันทึกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏประทับที่ภูเขาคิจกูฏมันก่อนข้าพรรษานะก่อนข้าพรรษาแล้วก็เส้นทางก็เดินไปเรื่อยๆไปประทับจำพรรษาที่เมืองไผ่สาลีแล้วออกพรรษาแล้วก็ไปที่เมืองปาวาไปกุสินาราเราลองนึกดูพระเจ้าไปปรงประชดมยุสังขารที่เมืองไผ่สาลีแล้วก็ไปนิพพานที่เมืองกุสินาราตั้ง6 เดือนนะตรงนั้นห่างอยู่ตั้ง6 เดือนก็เป็นเส้นทางบันทึกยาวไปเรื่อยๆเป็นคำสอนที่สรุปคำสอนในแนวสัญญมะนี่สรุปไว้เป็น5วิธีด้วยกันประการแรกเขาเรียกว่าศีลสังวรคือสำรวมโดยบทบัญญัติของศีลที่เรารักษาสมาทานก็คือศีลนะศีลแปลว่าปกติแปลว่างดเว้นแปลว่าสำรวมระวังแปลว่าไม่ล่วงละเมิดแล้วก็ควบคุมอาการทางกายทางวาจาให้เป็นปกติสรุปรวมแล้วก็ข้ออยู่ในศีลทั้ง5 ประการเพียงแต่ว่าความสำรวมนั้นมันลึกลงไปนะแล้วก็กว้างออกไปก็คล้ายๆกับอะไรล่ะแค่กับเราเป็นดินน้ำลมไฟอ่ะที่จริงดินน้ำลมไฟนอกจากเราก็มีแล้วก็มากกว่าเราเพียงแต่ว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นแต่คงเป็นดินน้ำลมไฟอยู่นั่นแหละเพราะแนวศีลเองจะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพอสำรวมระวังที่เกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันก็กว้างออกไปหมายความว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยไม่ได้เจาะจงคนนั้นคนนี้คนโน้นเราก็งดเว้นการทำลายสิ่งที่มีลมหายใจเข้าออกทั้งหลายก็หมายถึงทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชแต่บาปกรรมจริงๆก็ยิ่งหย่อนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราฆ่าแล้วก็เจตนาในการฆ่าความพยายามในการฆ่าในขณะเดียวกันก็มองในตัวตนคนแต่ละคนมันลึกลงไปนะหมายความว่าจิตใจที่มองคนมันมีความประณีตขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นมีการสำรวมระวังไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเราพร้อมจะทำลายเช่นพกปืนผาหน้าไม้พกมีดพกอะไรต่ออะไรเนี่ยเดินเข้าใกล้เขามันก็สยองแต่ว่าคนมีศีลเขาไม่ไปพกปืนอย่างนั้นเวลาเกี่ยวข้องต้องพูดด้วยต้องทำด้วยต้องร่วมกิจกรรมด้วยก็ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนความรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจกระทบกระเทือนอารมณ์เขาเห็นไหมฮะมันก็จิตมันก็ไปนี่ขึ้นไปเราเองก็ประณีตคนที่เกี่ยวข้องกับเราเองก็สงบ ไม่ต้องหวาดไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องไปกลัวแต่จนถึงจุดหนึ่งก็ทรงใช้คำว่ามีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายตอนนี้ที่จริงมันเลยศีลแล้วนะฮะคือศีลมันลึกจนกลายเป็นธรรมะจิตใจเนี่ยมันมีความสำนึกลึกจนกลายเป็นธรรมะก็มีความเมตตามีความเอ็นดูมีความสงสารสัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเมตตากรุณาไปพอมาถึงตรงนี้ที่จริงมันก็ครอบคลุมการปฏิบัติได้อีกเยอะเลยประการต่อไปทรงใช้คำว่าอินทรีย์สังวรคือสำรวมระวังสำรวมระวังความรู้สึกสำรวมระวังการใช้ประสาทสัมผัสสำรวมระวังการเคลื่อนไหวของเราเองเราเห็นว่าสถานภาพของคนนี่มีความสำคัญว่าคนบางพวกไปในสถานที่บางแห่งได้แต่บางแห่งมันไปไม่ได้นะสมมติว่าพระออกมาจากบ่อนการพนันก็จบสิ้นเลยนะทั้งๆที่ชาวบ้านบางพวกเนี่ยเขาออกมาได้ก็เข้าได้ก็ออกได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าว่าพระเข้าไปในสถานที่นั้นไม่ได้หรือว่าในสถานที่บางแห่งอยู่ในชุดข้าราชการผู้ใหญ่เข้าไปไม่ได้อยู่ในชุดทั่วไปเข้าได้ในที่บางแห่งกุลบุตรกุลธิดาเข้าไปไม่ได้นะฮะคนทั่วไปเข้าไปได้เป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าสถานภาพสำรวมระวังสมควรแก่สถานภาพของเราว่าเกี่ยวข้องกับคนกับสถานที่กับอารมณ์กับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเหมาะควรขนาดไหนเราควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดควรดูไม่ควรดูเนี่ยนั่นก็คือแนวของอะไรคือการคบหาสมาคมหรือไม่คบหาสมาคมถ้าเป็นคนเราไปคบหาสมาคมด้วยคบคนผ่านเราก็มีปัญหาแล้วไอ้นี่ไอ้วันก่อนมันเดินกับพ่อค้าขายยาเสพติดนี่ก็แย่แล้วนะใครไปถ่ายภาพไปจากภาพนึงเรานั่งคุยอยู่กับพ่อค้าขายยาบ้าเนี่ยเราก็เสร็จแล้วภาพเหล่านี้เอาไปเล่นทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ขี้เกียจตายแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องสำรวจระวังในการไปในการอยู่ท่านใช้คำรวมๆว่าโคจรคือสถานที่ที่เราจะไปจะอยู่จะทำจะร่วมความคิดจะร่วมนั่งร่วมยืนร่วมเดินร่วมนอนกับคนเนี่ยต้องดูให้ดีภาพเดียวเนี่ยบางทีฆ่าคนได้เลยนะในยุคสมัยปัจจุบันบางทีภาพไม่มีมันยังสร้างเอาได้ซ้ำไปจากอินเทอร์เน็ตนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือประสาทสัมผัสหมายความว่าสำรวมระวังแนวนั้นคือไม่ดูไม่เห็นแต่จริงๆเราหลีกไม่ได้หรอกเรื่องบางเรื่องเป็นแน่นมากที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันวิ่งมาหาเราอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทำให้เราได้เห็นได้ยินแต่เห็นได้ยินเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็นำมาคิดเราแก้การเห็นการยินไม่ได้เพราะได้เห็นได้ยินแล้วรู้จะแก้ยังไงนะเมื่อก็แก้ที่จิตเราทำยังไงว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าเอามาปรุงคิดปรุงต่ออย่าไปเพิ่มความรักความชังความโกรธหรืออ่อนไหวไปตามกระแสสร้างที่เขาสร้างที่เขาปลุกปั่นที่เขาพูดโน้มน้าวจิตใจเห็นตามค่อยตามตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสุดนะฮะสุดสังคมไทยเนี่ยเป็นปัญหาตรงนี้มากที่สุดที่จริงไม่ใช่สังคมในสังคมโลกนะคือคนจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์สัมผัสแล้วจะขาดการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะมีความสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรไม่ค่อยได้คิดอ่ะไม่ค่อยได้คิดแต่พอข่าวคราวเนี่ยมันจะเชื่อง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดอ่อนก็คือว่าเวลาพูดถึงความชั่วของคนอื่นนี่คนเชื่อง่ายรับเรื่องเหล่านั้นได้ง่ายแต่พอพูดถึงความดีของคนอื่นไม่ค่อยรับหรอกเพราะว่ามีแรงริษยาอยู่เยอะนั่นคือปัญหาประสาทภายในใจมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สองคำใหญ่มนุษย์มีลักษณะเบียดเบียนเพราะงั้นถ้าพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นก็จะชอบซ้ำเติมโดยธรรมชาติก็มันรู้สึกสะใจรู้สึกตัวเองได้อาหารใจมันได้อาหารความเบียดเบียนเนี่ยนะความคิดลักษณะเบียดเบียนมันได้อาหารแต่พอพูดถึงความดีเนี่ยใจมันมีริษยาใจคนมีริษยามันรับไม่ได้หรอกความดีของคนอื่นแม้แต่พี่น้องด้วยกันนะฮะถ้าคนใดคนหนึ่งเด่นมากเนี่ยแม่ไปยอพี่ยอน้องมากเนี่ยคนหนึ่งโกรธนะฮะนั่นคือแสดงว่าใจมนุษย์มีริษยาอยู่เยอะเลยจะทำใจไม่ได้
ปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการสำรวมระวังอย่างที่ว่าคือสำรวมระวังอินทรีย์ทำยังไงว่าใจจะไม่เกิดยินดียินร้ายมากเกินไปเพราะบางครั้งบางคราวมันเป็นสืบเนื่องมาจากคนหมายความว่าเรากำหนดสถานะคนเอาไว้ด้วยความรักความชังอยู่แล้วแล้วพอพูดถึงความไม่ดีของคนที่เราชังเลยมันเลยเห็นไหมพอพูดถึงความดีที่คนของคนที่เราชอบเนี่ยชอบมากหรือเปล่าถ้าชอบมากไปได้แต่ถ้ามากเกินไปเราจะเกิดริษยาแล้วแม้แต่พี่น้องกันแม้แต่เพื่อนกันแม้แต่อะไรแต่ญาติกันเนี่ยเกิดริษยาแล้วนี่คือปัญหาหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการสำรวมระวังทำให้คนเราถูกหลอกถูกลวงให้เคลื่อนไหวให้เลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์ที่มีการปลุกปั่นได้ง่ายเราสังเกตข่าวคราวเรื่องราวต่างๆนะฮะที่เราอ่านที่เราฟังข่าวเรื่องราวอะไรก็ตามบางทีเราก็ตัดสินไปแล้วอย่างเมื่อคืนนี่มีคนมาหาที่มีการเผาอะไรขนย้ายพระที่ทางดอยอินทนนท์นะฮะก็มาขอให้มามีหนังสือไปบอกว่าไม่รู้มีหนังสือเรื่องอะไรเราจับหัวชนหางยังไม่ถูกกันนะฮะเรื่องเรายังไม่รู้เรื่องอะไรไปได้เขียนอะไรไม่ได้หรอกแต่เขาตัดสินชี้ผิดชี้ถูกไปแล้วหมายความแต่ละฝ่ายก็ชี้ผิดชี้ถูกไปแล้วแต่มาเองมองว่าเกินไปนะฮะหมายความมาเมืองพุทธมันก็เหมือนกับคอมมิวนิสต์บุกจรือนิ่งๆไปบุกทำลายสำนักสงฆ์แล้วก็ขนย้ายพระพุทธรูปเผาทำลายอะไรมันก็เกินไปหน่อยนะฮะแต่จริงๆเราก็ไม่รู้คืออะไรมันก็จำเป็นจะต้องศึกษาหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นเสียก่อนว่าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นยังไงซึ่งอาจจะไม่เป็นข่าวไม่ได้เหมือนเรื่องจริงๆอาจจะไม่เหมือนที่หนังสือพิมพ์ว่าก็ได้หรืออาจจะเกินไปก็ได้แต่เรายังไม่มีข้อมูลพอต่อการตัดสินใจเราก็พูดอะไรลงไปไม่ได้ไหนจะเขียนจะพูดอะไรไม่ได้หรอกเมื่อคืนก็บอกให้โทรศัพท์ไปคุยที่เชียงใหม่บอกยังคุยไม่ได้เราได้ข้อมูลนิดเดียวเองอ่ะข้างต้นนี่คืออะไรเรายังไม่รู้เลยนี่คือเรื่องทั้งหลายเนี่ยบางครั้งบางคราวเรายังไม่พอต่อการวินิจฉัยตัดสินจึงไม่ควรแสดงความยินดียินร้ายแต่คนเราไปยับยั้งได้ขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะเพราะตามปกติเราจะใช้อารมณ์ใช้อารมณ์รักอารมณ์ชังแล้วก็มักจะเอียงอยู่ในลักษณะของอารมณ์ที่เราพูดถึงอัตตวิสัยกับภาวะวิสัยหมายความว่าปัญหาบางอย่างนี่ที่จริงมันเป็นเรื่องคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเราแต่เราตัดสินด้วยความรู้สึกของเราเมื่อตัดสินความรู้สึกของเราก็ผิดเพราะข้อมูลมันไม่ใช่เรื่องของเราอินทรีย์สังวรยังกลายเป็นปัญหาใหญ่มีการพูดมีการแสดงมีการเล่าแล้วคำสอนแนวพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าจะสอนเรื่องอินทรีย์สังวรนี่เยอะเพราะอินทรีย์สังวรมันทั้งพระทั้งชาวบ้านหมายความชาวบ้านเองมีปัญหาเรื่องไม่สำรวมระวังอยากรู้อยากฟังอยากเที่ยวอยากลมอยากลิ้มอยากชิมอยากทัศนาจรเลยมั่วไปหมดเลยปัญหาต่างๆเศรษฐกิจสังคมการเมืองเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะเราอยากตามใจตานะตามใจตาตามใจหูตามใจจมูกตามใจดิ้นตามใจกายเราก็อยากไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีในส่วนประสาทสัมผัสตนเองพอเราไปดูไปฟังเข้ามันก็ไปเก็บความรู้สึกรักชังมาไว้ภายในใจก็พอรุนใจแต่นั้นจึงมีคำสอนเป็นอันมากที่ให้เราหลบให้หลบเสียหรือสำรวมระวังหรือว่าคุมความคิดอย่ายินดียินร้ายหรือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่บางเฉยๆก็จบมันก็อยู่ที่การทำใจคล้ายๆกับบ้านเราอยู่ริมถนนเสียงรถยนต์ดังทุกคืนดังก็จนชินเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะรถยนต์ก็ดังอย่างนั้นแต่ก็ทำใจกับเราได้เราอ่านหนังสือได้เรานอนได้เป็นการแก้ที่ตัวไหนคือแก้ที่ใจเราแทนที่จะแก้ข้างนอกประการต่อไปเป็นแรงกระแทกพูดถึงแรงกระแทกที่จริงมันกระแทกมาแล้วนะทรงใช้สอนใช้ขันติที่ใช้ความอดกลั้นความอดทนต่อลักษณะอารมณ์ที่กระแทกกระทันมาจากข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงทางปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างในปีนี้ก็บอกว่าอากาศจะร้อนแรงอะไรต่างๆเอลนิโญอะไรก็พูดเอลนิโญโยนเอลนิโญอยู่เรื่อยแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตนะฮะว่าปัญหาที่เกี่ยวกับไฟไหม้เนี่ยมันคล้ายๆกับจงใจมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าส่วนหนึ่งเป็นการเผามันเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าที่ดินว่างเปล่าในบุกรุกได้แล้วก็เผาเพื่อที่ดินเกิดว่างเปล่าเราจะบุกรุกเราจะทำสอบปกครองสอบกอดอะไรก็ว่ากันก็คงยุ่งๆนั้นแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่อดกลั้นอดทนต่ออารมณ์อยากของตัวเองสมมติว่าทำนะฮะเห็นว่าถ้าทำกันอย่างนั้นพักเดียวบ้านเมืองก็ไม่มีป่าแล้วก็จบแล้วก็อยู่ไม่ได้อย่างที่เคยเล่าความว่าความคิดของเด็กคนหนึ่งเด็กอะไรเราก็ไม่รู้หลายปีแล้วนะฮะที่แกบอกว่าไม้ขาดป่าฟ้าขาดฝนคนขาดใจเป็นความคิดที่แหลมคมมากเด็กประถมคิดได้ขนาดนี้ซึ้งมากคือไปได้ยินครั้งเดียวนะฮะได้ยินทางวิทยุไม่รู้มาจากไหนใครเป็นคนว่าหรือประกวดแต่สรุปว่าความคิดก็คงประการต่อไปก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำในการปฏิบัติภารกิจการงานที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออดทนต่ออารมณ์อีกอารมณ์เหล่านี้ถ้าเรามองให้ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่ากำหนดหมายความว่าเราไปให้ความสำคัญมันเองเราไปกำหนดมันเองเราอาจจะรู้สึกหนาวแล้วคนอื่นทำไมไม่หนาวล่ะเราจะรู้สึกว่าร้อนแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ร้อนทำไมคนอื่นเขาอยู่ได้ทำไมคุณอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าคุณให้ความร้อนด้วยจิตปรุงเอามากเกินไปก็หิวด้วยกันร้อนด้วยกันหนาวด้วยกันนะฮะเมื่อคนอื่นก็อยู่ได้เราก็น่าจะอยู่ได้นี่ก็คือลักษณะของการกำหนดการกำหนดที่มีปัญหามันจะกำหนดอยู่สี่แนวหลักแนวหนึ่งคือกำหนดด้วยความกำหนัดแนวหนึ่งกำหนดด้วยความขัดเคืองแนวหนึ่งกำหนดด้วยความอยากได้แนวหนึ่งกำหนดด้วยความหลงนะแล้วก็ที่จริงมันความกำหนัดมันออกมาเป็นอยากได้นะฮะกับความกำหนัดแล้วกำหนดด้วยความประมาทเผลอเรือหลงลืมพลั้งพลาดก็สรุปว่ากำหนดแล้วมันเกิดกิเลสประเภทราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดขาดสติก็ห้าอย่างเรื่องเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเพียงแต่ว่าใจเราไปคิดเอาเองแล้วเรื่องอย่างเดียวกันนะลองสังเกตว่าบางทีเราก็คิดอย่างหนึ่งบางทีเราคิดอย่างหนึ่งมันเอานิยายอะไรไม่ได้บางทีวันหนึ่งก็ชอบพอรักใคร่สนิทสนมบางครั้งก็มึนตึงไปเลยบางครั้งก็โกรธหายไปเลยก็คนคนเดียวกันนั่นแหละคนคนนั้นเขาก็คงเป็นคนคนนั้นแต่ว่าทำไมความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปก็สรุปว่ามันอยู่ที่ใจเรามันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็คือนายกนายขอนั่นเองแต่ว่าเราไปกำหนดสถานภาพของเขาพอกำหนดไว้มากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นการเก็บกดความรู้สึกหรือความรักความชังพอถึงจุดนี้มันก็เอียงอย่างที่ว่านะฮะก็เอียงไปด้วยอำนาจของความรักความชังผมก็ส่งสอนให้อดกลั้นอดทนต่ออารมณ์นั้นประการต่อไปนั้นเป็นการก็เรียกว่าใช้สติใช้สติระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายว่าตรงนี้ทำยังไงตรงนี้ทำยังไงใกล้ๆกับอะไรไม่รู้งานมันเยอะนะฮะแต่หมายความว่าตรงนี้ใช้ทำยังไงอาหารเต็มโต๊ะตรงนี้หยิบยังไงตรงนี้จะถือยังไงตรงนี้ใช้ช้อนใช้ซ่อมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาสัมพันธ์กับตรงนั้นไม่เผลอไม่พลั้งไม่พลาดแต่ก็สัมพันธ์กันในตรงนั้นขณะนั้นเนี่ยนะประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาแต่ท่านทั้งหลายติดตามข่าวคราวเรื่องอะไรเรื่องเงินอะไรของธนาคารชาติที่โจมตีที่ด่าว่ากันเนี่ยนะฮะก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่กฎหมายมันไม่ผิดอะไรหรอกมันเป็นภาคสนามถึงตรงนั้นขนาดนั้นเยสหรือโนดนั่นเองมันอาจจะผิดจะถูกได้แต่นั้นแต่ตรงนั้นข้อมูลตรงนั้นเนี่ยน่าจะถูกต้องก็น้ำหนักเฉยๆมันไม่ใช่ 100% มันไม่มีใครรู้ 100% มันเรื่องอนาคตอ่ะ
ว่าตรงนี้ตัดสินตรงนี้ทำอย่างนี้ต่อไปจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ว่าสถานการณ์ขณะนั้นตรงนี้ดีที่สุดผิดถูกไม่รู้มันไม่มีใครรู้ได้หรอกนั่นคือความจริงเพราะงั้นถ้าเรามองปัญหาตรงนี้ไว้สติตรงนี้สำคัญที่สุดว่าสติการสำรวจระวังหรือสติเรามีมากพอไหมที่จะตัดสินวินิจฉัยแต่ที่จริงเสี่ยงนะฮะเพราะเราไม่มีญาณไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีญาณเราไม่มีญาณเนี่ยเราก็เสี่ยงเพียงแต่ว่าข้อมูลในขณะนั้นโอกาสที่จะถูกต้องมันมีมากกว่าแต่อย่าลืมว่าโลกมันไม่จะอยู่เฉพาะเราคนอื่นก็ทำด้วยนะคนอื่นก็ทำด้วยคนอื่นเขาก็มีความคิดมีวิธีการมีตัวลูกล่อลูกชนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแนวสติเนี่ยจึงต้องสอนให้ทรงสอนให้ฝึกปรือนะเพิ่มพูนปริมาณของสติขึ้นมาจนถึงเป็นความสำรวมระดับญาณคือความรู้เท่าทันเรื่องความจริงรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้นะฮะแต่นี่ก็คือเรื่องใหญ่หมายความว่ามันประสานรับกับตรงนั้นตรงนั้นขณะนั้นมันอาจจะเป็นเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองไม่รู้อะไรอ่ะแต่ว่าเรามีความรู้เท่าทันในตรงนั้นขณะนั้นสมมติเราตรงเนี้ยมันแก๊สมันจะระเบิดเนี่ยเรารู้ทันเราหลบทันไปแล้วคนหนึ่งช้าไปอีกนิดหนึ่งช้าไปหนึ่งนาทีเราเร็วไปหนึ่งนาทีเรารอดเพื่อนไม่รอดเห็นไหมจริงๆมันก็ตัดสินใจขนาดนั้นแต่ความรู้มันทันทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทรงสอนตลอดเส้นทางเราจะเห็นว่าถ้าเราจะจับแค่ห้าคำตรงนี้แล้วก็ใช้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีมันก็ได้ผลสูงสุดในทางศาสนาเนี่ยการสำรวมระวังนั้นมันมองไปที่การละเพราะคำต่อไปทรงใช้คำว่าปาหนะปาหนะก็คือการลดการละการจางการคลายแต่เราเปรียบร่างกายเราเหมือนกับมันมีโรคร่างกายที่เคยบอกว่าสำนวนพระอรหันต์นะท่านใช้คำเพราะพอเรามาคิดต่อท่านเข้าใจพูดท่านบอกโรคการนิทังคือรังโรคร่างกายมันรังของโรคแล้วประพังคูนังคือมันเปื่อยเน่าร่างกายนั้นเป็นรังของโรคแล้วก็ต้องเปื่อยเน่าเราก็นึกถึงคนบางทีโดนอาวุธทหารโดนอาวุธอยู่ในป่ากว่าจะเอาหอขึ้นไปรับได้เสียเวลาตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าหนอนขึ้นเนี่ยมันจริงร่างกายเนี่ยมันเปื่อยเน่าจริงๆแล้วก็ผุพังไปจริงๆทำยังไงว่าจะลดไอ้เชื้อโรคที่มันทำให้ร่างกายทุรพลเนี่ยทำร่างกายอ่อนเปรี้ยเปรียแรงลงไปและในกิเลสทั้งหลายที่จริงก็เหมือนกับโรคหมายความมาทำไงจะลดไอ้โรคลงไปบ้างนะในแนวศีลที่จริงถ้าเราดูให้ดีมันเป็นแนวของการทรงตัวได้ไม่ได้ช่วยใครนะแนวศีลที่จริงเนี่ยเราก็เอาตัวไม่ค่อยรอดจะเลยก็พยายามรักษาจะไปฆ่าเขาจะไปลักเขาจะไปล่วงเกินในคู่ครองเขาจะไปโกหกหลอกลวงเขาก็พยายามประคองตัวให้ได้ศีลท่านจึงเรียกในระดับของการสำรวมระวังมันก็ละเท่าที่ละได้แต่ถามว่าแข็งแรงพอไหมมันไม่พอหรอกระดับศีลที่จริงมันไม่พอสมมติว่าเราสมาทานศีลรักษาศีลส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีอะไรมากระแทกเราก็สำรวมระวังบางทีพระก็อยู่ภายในวัดมันไม่เจออารมณ์เรียกกระแทกปัญหาว่าเจออารมณ์กระแทกอยู่ไหวหรือเปล่าเราสมาทานศีลไปอย่างดีตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะฮะไปเจอกระเป๋าใส่เงินอยู่5ล้านนี่ทำยังไงนะเป็นปัญหาที่กรมป่าไม้ยังไม่หายเห็นไหมไปเจอเงิน5ล้านเนี่ยศีลเอารักษาศีลไม่ได้หรือเปล่าถึงก็อธินานะฮะไม่มีคนเห็นเลยแล้วก็ไปเจอเงินตั้ง5ล้านอยู่ในกระเป๋ามองซ้ายมองขวาไม่มีคนเลยปัญหาจะเอาศีลหรือจะเอาเงินอันนี้คือสิ่งที่จะต้องต่อสู้ภายในใจเห็นไหมศีลที่จริงมันไม่ได้เข้มแข็งอะไรเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราละได้นะครับถ้าเราละได้มันก็ให้ความสุขที่ทรงสอนว่าบุคคลมาเกิดในสุคติได้ก็ได้ความสุขก็เพราะศีลสมบูรณ์ในภพกับสมบัติได้ก็เพราะศีลแล้วก็สงบตัวนี้นิพพานตรงนี้ที่จริงก็คือสงบเราเห็นชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเงิน5ล้านที่ว่าไปนะเราเห็นว่าสุขก็ไม่ได้ฮะ เงินอาจจะติดมือไปแต่ว่าสุขมันก็ไม่ได้แล้วเห็นว่าสงบก็ไม่ได้แล้วสมบัติไม่ไหวร้อนและจะเป็นทุกข์ตลอดชีวิตพูดเรื่องเงินหายพูดข่าวคราวพูดเรื่องการสืบเราก็นอนสะดุ้งตลอดระยะเวลาเลยมันไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้เข้มแข็งมากพอเพียงแต่ว่าถ้าเรารักษาได้นะเราก็ป้องกันไม่ให้ดึงปัญหาเข้ามาสู่ตัวเราได้ก็ถือว่าเป็นการละระดับบาปหยาบๆเราก็พูดถึงการละเราจะเห็นว่าแนวละที่จริงก็คือแนวศีลสมาธิปัญญาแต่ก็พูดถึงแนวละหมายความว่าศีลมันก็คือละกิเลสประเภทหยาบๆได้มันไม่ถึงกับแผ่เมตตาไม่ถึงกับของไปแจกอะไรต่ออะไรนะระดับศีลนี่ที่จริงมันเป็นการคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยเท่านั้นเองแล้วก็ฝึกปรือไปเรื่อยๆก็เรียกว่าตัวนี้วีติกามะคือหมายความกิเลสประเภทหยาบๆละกิเลสประเภทหยาบๆที่มันเป็นปัญหาสังคมมันเป็นปัญหากิเลสประเภทหยาบไม่ใช่เป็นปัญหากิเลสประเภทละเอียดเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาอารมณ์เฉยๆหมายความมาโลภจัดเกินไปโกรธจัดเกินไปหลงจัดเกินไปแล้วก็ไม่ยอมควบคุมเอาไว้แล้วก็ออกมารุนแรงก็กลายเป็นปัญหากลายเป็นอาชญากรรมต่างๆจนบางครั้งเราสังเกตมันว่าเวนะฮะว่าเวสภาพสังคมว่าเวเลยบางยุคบางสมัยจะไปในที่ไหนก็สยองว่ากลัวภัยอันตรายต่างๆนั่นก็แสดงว่าการลดละความชั่วในสังคมมันน้อยไปทำให้คนที่อยู่ในสังคมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยที่เราพูดถึงการไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันที่จริงไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็หมายความว่าคนไม่มีศีลไม่ในชีวิตก็คือละเมิดศีลข้อที่หนึ่งในทรัพย์สินก็คือละเมิดข้อที่สองข้อที่สามนะในข้อที่สี่เนี่ยอาจจะเป็นทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินตลอดถึงข้อที่ห้าก็เหมือนกันนะฮะทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินเราก็พูดให้ตั้งง่ายๆว่ามันไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทีนี้การละอีกประเภทหนึ่งเป็นการละระดับความคิดที่เรียกว่าท่านใช้คำว่าบรรเทาอกุศลวิตกหมายความตรงนี้ที่จริงไม่มีใครมีปัญหาคือเรามีปัญหาเองจากความคิดสมมติเราคิดอาฆาตใครนึกแช่งใครให้ตายนะฮะเขาก็ไม่ตายหรอกเขาก็นอนหลับสบายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เราร้อนเองอะฮะเห็นไหมความคิดลักษณะนี้เขาเรียกว่าวิตกบทคือทางของวิตกคือความของความเดียวนึกตึกจิตใจมันไปเก็บอารมณ์เก่าๆมาแล้วก็เหนียวนึกตึกนึกพอเหนียวนึกตึกนึกมันยิ่งร้อนมันยิ่งเพิ่มกิเลสเพิ่มอารมณ์ขึ้นมาเช่นสมมติเรามองคนในแง่ร้ายเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนนั้นเคยด่าเราไอ้พ่อของเขาก็เป็นอย่างนั้นเออแม่ของเขาก็เป็นอย่างนั้นน้องของเขาเป็นอย่างนั้นชักยุ่งแล้วทีนี้ชักลามปามแล้วจิตใจก็ไม่สงบก็กลายเป็นอาการกระจายถึงพระเจ้าทรงแสดงถึงพวกเขาเรียกอาฆาตวัตถุคือวัตถุเป็นเหตุให้เกิดอาฆาตพยาบาทบอกอาจจะประรบเรื่องอดีตว่าคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราเคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราแล้วก็โกรธเขานะฮะบางครั้งก็ปรารภในปัจจุบันว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราทำดีก็ไม่ได้นะถ้าทำคนอื่นเราก็โกรธด้วยแล้วก็อาจจะการคาดหมายประมาณการคิดตัวเองนะฮะคิดตัวเองไอ้พวกนี้พวกข้าปิดปากฮะพวกความคิดที่ข้าปิดปากหมายความว่าตัวเองเนี่ยจะตั้งตัวเป็นศาลวินิจฉัยตัดสินที่ผิดที่ถูกคนได้เลยนี่คือลักษณะที่แรงในสังคมท่านลองสังเกตในสังคมปัจจุบันนี่แรงมากคือหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ศาลเราไม่ใช่ศาลได้ไปชี้ผิดที่ถูกเขาไม่ว่าจะเป็นหมอเปรมหรือหมอวิชัยก็ตามนะฮะที่จริงมันอยู่แค่ถูกกล่าวหาแต่นั่นเองมันยังไม่เป็นผู้ต้องหาได้ทำไปแต่เราตัดสินก็หมดแล้วนี่คืออันตรายมากอันตรายในสังคมเนี่ยคือเราล้ำเส้นสถานภาพของเราไปเราไม่รู้ขั้นตอนตรงนี้เราไม่มีสิทธิ์เราพูดว่าคนนี้ถูกกล่าวหาอย่างนั้นได้นะพูดถูกกล่าวหาอย่างนั้นได้แต่ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้มีการกล่าวหาจริงแต่ผิดจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ลักษณะของความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆคือมันเดินตามขั้นตอนของมันที่จริงการมองปัญหาท่านทั้งหลายเห็นว่ามันก็มองสีมองอะไรอ่ะค ขียวก็เราบอกว่าเขียวแดงก็เราบอกว่าแดงเหลืองก็เราบอกว่าเหลืองเราอย่าบอดสีเท่านั้นเองมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ล่วงล้ำเข้าไปในจุดนั้นก็กลายเป็นการระบายสีคือเพิ่มเติมขึ้นเกินสถานะที่ตนเป็นความคิดในแนวตรงนี้ท่านจึงสอนให้ควบคุมตัวความคิดแล้วก็ดูที่จิตมองความสวัสดีที่เกิดขึ้นแก่จิตอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าทรงสอนให้มองเทียบเคียงกิเลสประเภทโลภะกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหานะฮะกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหามันก็เหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีเยอะๆมันมองอะไรไม่ชัดเจนและสภาพจิตของคนก็เหมือนกับตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นคือจะต้องตามชดใช้กันตลอดไปและในที่สุดมันก็คำว่าอิ่มคำว่าพอคำว่าหยุดมันก็มีไม่ได้นะเพราะใจเราอยากตลอดนั่นก็คือแนวหนึ่งแนวพยาบาทที่ว่าเนี่ยหรือบางทีมันก็ไปมองไกลคาดหมายนะคนนี้ต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์แก่ศัตรูเราแล้วเราก็โกรธเขา9อย่างแต่ที่จริงทรงใช้คำว่า10อย่างบางทีมันไม่มีเหตุอะไรคนที่พยาบาทเนี่ยไม่มีเหตุอะไรเห็นไหมหมาเห่าหอนก็ลงมาทะเลาะกับหมากลางดึกมีเหตุผลอะไรเดินสะดุดก้อนอิฐก็เตะก้อนอิฐเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยไปโกรธแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตคือแสดงว่าจิตมันผิดปกติเยอะแต่สภาพจิตมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นมีอยู่เพราะงั้นไอเหตุผลสติปัญญาที่ทรงสอนใช้ในการควบคุมลดละเนี่ยลดละตัวความคิดมาดูที่ความคิดแต่มันเป็นอันตรายมันวินิจฉัยเองแค่เราจับตรงนี้มันเปื้อนมันร้อนเราก็ยกเองนะแล้วไม่จับต่อไปอันนี้มันร้อนนะอันนี้มันเปื้อนงดเว้นด้วยตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปสอนเพราะมันเป็นความคิดเราอะใครจะไปบอกเราอันนี้ควรคิดหรือไม่ควรคิดมันคิดไปทำอะไรอะเราก็ดูความคิดของเราเองคิดก็กริ่งไปกริ่งมานอนไม่หลับกระสับกระส่ายไอ้คิดทำอะไรคิดเรื่องอะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรที่เรานึกแช่งเขาเนี่ยเขานอนอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เลยนี่คือลักษณะของว่าเราแก้ปัญหาเราเองเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไรเป็นการบรรเทาอารมณ์บรรเทาราคะบรรเทาโลภะบรรเทาโทสะบรรเทาโมหะก็แล้วแต่อะไรมันเกิดนะหมายความว่าเราวิเคราะห์จิตของเราแล้วบางทีเราดูไม่เห็นที่ทรงสอนมาดูว่ากิเลสประเภทโลภะเหมือนการตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเห็นไหมต้องชดใช้เรื่อยไปเราอยากได้ตลอดเราก็วิ่งหามาจ่ายตลอดแหละกิเลสประเภทโทสะเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกายเราทำอะไรใครไม่ได้นะคนที่เราโกรธอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เราก็คิดแค้นเราก็อาฆาตพยาบาทนึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นคนตายเราก็เผาจุดไฟกันเผาลนใจเราเองใครไม่รู้ว่าเราคิดยังไงแต่เรารู้ว่าเราคิดเพราะงั้นเราจะบรรเทาตรงนี้พุทธเจ้าจึงทรงสอนลักษณะบรรเทาทรงใช้คำว่าพิจารณาแล้วบรรเทาหมายความมองเห็นทุกข์คุณคิดไปยังไงคุณพยาบาทก็ทำไมเขาอยู่ตรงไหนนะคุณอยากได้มันอยากได้อยู่ที่ไหนอยากได้มันก็ยังไม่ได้นะตรงนั้นมันอยู่ที่อื่นไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรมันแล้วก็สงบใจกับอารมณ์ในปัจจุบันเพราะแนวตรงนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็สอนพุทธเจ้าก็สอนแนวของสมาธินะฮะเราจะเห็นแนวสมาธิแนวควบคุมอารมณ์แนวดูจิตระลึกดูจิตดูที่จิตมันคิดเป็นยังไงจิตแบบนี้เป็นยังไงจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะถ้าจิตมันดีก็รักษาจิตเอาไว้เห็นไหมจิตมันดีก็รักษาจิตเอาไว้ถ้าจิตมันเบี่ยงเบนออกไปมีค่าจะไม่ดีก็พยายามดึงเข้ามาอยู่ในทางแล้วก็ประคับประคองรักษาไว้มันก็เหมือนกับเราขับรถเหมือนกับเราเดินเหมือนกับอะไรเนี่ยนะฮะหมายความว่าถ้าอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องมันก็ควบคุมพอไปได้ก็พอแล้วแต่ถ้ามีปัญหาจะแฉบลงซ้ายลงขวาก็มาแก้ไขเอาเป็นการศึกษากระบวนการทางจิตแล้วก็ถือว่าคนที่ฉลาดในกระบวนการทางจิตเนี่ยมันเหมือนกับคนที่สามารถคุมม้าพยศได้นะสมัยโบราณก็พูดถึงม้าพยศช้างนะไม่ได้พูดถึงรถอ่ะรถมันไม่มีจะคุมนะก็พูดถึงม้าพยศที่เราสามารถจะคุมมันได้นะแล้วก็นำไปสู่ความสวัสดีได้ใจของคนเราที่จริงมันมีลักษณะพยศมันจะเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์ก็ทรงสอนในแนวของการละแล้วก็พูดเรื่อยไปจนถึงระดับของวิปัสสนาท ทีนี้ไอ้คำว่าละตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรเขาเรียกวิราคะวิราคะหมายความว่าต้องเห็นความจางของกิเลสวิราคะที่จริงก็คือโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้แต่ตรงนี้ทรงใช้คำว่าวิราคะมักจะใช้แทนสภาพจิตที่บรรลุมรรคผลนิพพานนะเราจะเห็นว่าเวลาพูดวิราโกเสโธธรรมานังวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายก็หมายความพูดถึงสภาพจิตที่มันปราศจากความกำหนัดแต่ถ้าปราศจากความกำหนัดมันก็ปราศจากความขัดเคืองเห็นไหมปราศจากความลุ่มหลงปราศจากความมัวเมาเพียงแต่ว่าใช้คำนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าใช้ในแนวคำว่าพรหมจรรย์ใช้แนวพรหมจรรย์ซึ่งเน้นไปในเรื่องของอารมณ์โลกนะฮะเน้นไปทางอารมณ์โลกคือลดละบรรเทาพวกอารมณ์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินคำว่าวิราคะนี้บ่อยแต่อย่าลืมว่าวิราคะก็คือวิโทสะด้วยนะฮะหมายความว่าโทสะมันก็จางลงไปโลภะก็จางลงไปโมหะก็จางลงไปจางลงไปด้วยกันต้องให้ลองสังเกตว่าจางลงไปด้วยกันสมมติว่านะสมมติว่าคนคนนี้เราไม่มีโทสะแก่เขาก็แสดงว่าเราต้องไม่มีโมโลภะอะไรจากเขาด้วยเห็นไหมมันจะต้องลดด้วยกันกล้าๆอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนกับน้ำมันลดเนี่ยมันลดด้วยกันน้ำมันเพิ่มมันก็เพิ่มด้วยกันเพราะเป็นกระแสของน้ำในคนคนหนึ่งถ้าเราไม่มีโทสะก็หมายความว่าเราก็ไม่มีโลภะเราจะต้องไม่มีโลภะอยู่ด้วยไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์อะไรจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีโลภะเราก็มีโทสะด้วยหมายความว่าบางทีก็ไปยื้อแย่งผลประโยชน์จากเขาแต่ตรงนี้เราดูที่จิตเรานะไม่ได้ดูที่ตัวคนข้างนอกนะดูที่จิตเราว่าไอ้โลภะเราจางเราคลายเราบรรเทาลงไปไหมนะฮะบางครั้งบางคราวก็มาพิสูจน์ทดสอบอย่างที่ว่าแล้วนะฮะที่ว่าแล้วว่าสมมติเราไปเจอเงินข้าวเนี่ยจะเกิดโลภะหรือเปล่าเกิดราคะหรือเปล่าก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวเงินตัวนั้นว่าเงินมันน้อยเงินมันน้อยอาจจะไม่เกิดโลภะก็ได้แต่ถ้าเงินเพิ่มล่ะคุณทำยังไงแต่เงินเพิ่มก็แสดงว่าถ้าเกิดโลภะขึ้นมาหมายความว่าจิตใจเนี่ยที่ว่าเนี่ยไม่แข็งแกร่งพอไม่แข็งแกร่งพอเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราสงบได้เนี่ยมันไม่มีตัวกระตุ้นเฉยๆไม่มีตัวกระตุ้นเฉยๆแต่พอมีตัวกระตุ้นนะคือตัวการสำคัญที่สุดเห็นไหมเหมือนพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้พระเจ้าตอนตรัสรู้ถ้าไม่มีนางพยามารมาประจนไม่มีนางตัณหาราคาราตรีพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าท่านละกิเลสได้จริงหรือเปล่ามันไม่มีบทพิสูจน์อะไรเลยนะเพราะพยามารมาประจนข่มขู่คุกคามด้วยวิธีการต่างๆตัณหาราคาราตรีมายั่วยวนด้วยประการต่างๆนี่หมดภูมิเลยนะหมดภูมินางตัณหาราคาราตรีเลยมายั่วยวนนี่ถ้าเป็นคนอื่นก็แกบอกว่าหัวใจแหลกสลายแล้วแต่ว่าเจอพระพุทธเจ้าเหมือนกับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแสดงว่าข้างในมันสงบนะข้างในสงบจริงๆลักษณะเหล่านี้เราลองดูนะถ้าเราศึกษาเราสังเกตว่าแนวการฝึกจิตตรงนี้เหมือนกับทศกัณฐ์ในตอนการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์นะกายสิทธิ์นะความว่าทำพิธีตรงนั้นถ้าผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะทศกัณฐ์จะฆ่าไม่ตายหนุมานทำสารพัดวิธีสารพัดวิธีให้ทศกัณฐ์โกรธทศกัณฐ์ไม่โกรธเลยกูแสดงเก่งมากเลยผลเมื่อท้ายไปจับนางมนโทมาย่ำยีต่อหน้าตาบะแตกเห็นไหมนี่คือลักษณะของอะไรของราคะมันไม่หมดไปจริงมันสงบได้ระดับหนึ่งแต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยจิตใจมันก็อ่อนไหวแต่ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้ท่านจึงเห็นว่าตัววิราคะเนี่ยมันจางลงไปพอจางลงไปเรื่อยๆเราก็เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยมันนิโรธะมันเกิดนิโรธะคือไม่มีสิ่งเสียดแทงเห็นไหมไม่มีสิ่งเสียดแทงก็คือนิพพานนั่นเองที่จริงถ้าเราไปเจอคนละแห่งวิราคะก็หมายถึงนิพพานนะฮะนิโรธะเองก็หมายถึงนิพพานแล้วก็นิพพานเนี่ยมีตั้ง80กว่าคำความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเราก็มองได้ตลอดทั้ง4อย่างหมายความว่าเรามีการสำรวมระวังการสำรวมระวังของเรานั้นได้ละกิเลสลงไปเยอะจากการละกิเลสมันก็เห็นกิเลสมันจางไปคลายไปจากใจก็กลายเป็นวิราคะ ทสะก็ลดลงโมหะก็ลดลงราคะก็ลดลงโลภะก็ลดลงลดลงไม่ใช่ลดลงธรรมดาแม้มีตัวกระตุ้นนะแม้มีตัวกระตุ้นให้โลภให้โกรธมันก็ไม่เกิดโลภเกิดโกรธที่ท่านยกตัวอย่างท่านสุปพุทธกุฏฐิท่านเป็นคนโรคเรื้อนนะฮะเป็นคนโรคเรื้อนเป็นขอทานด้วยเป็นคนโรคเรื้อนด้วยท้าวสักกะต้องการทดลองว่าคนระดับนี้คนระดับขอทานอย่างเงี้ยเป็นโรคเรื้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ยากจนขนาดเนี้ยถ้าเขาเอาเงินทองมาให้มากๆเนี่ยแล้วให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่จะปฏิเสธไหมท่านขนของมาเป็นเล่มเกวียนเลยมาให้บอกให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ท่านให้สมบัติทั้งหมดเลยไม่เอานะท่านไม่เอาท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เป็นคนยากจนท่านเป็นคนร่ำรวยเพราะว่าเป็นการมองจากมุมของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านมองสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิมีค่าน้อยกว่าเป็นพระโสดาบันนะนะพระเจ้าจักรพรรดิสมมติว่าท่านเป็นเนี่ยท่านก็เป็นชั่วอายุของแกสมมติว่าอายุ100ปีเห็นไหมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแค่100ปีแต่เนี่ยเสร็จแล้วก็ที่วงโคตรแล้วแต่เป็นพระโสดาบันนั้นเป็นสมบัติอมตะไม่ตายมันเข้าสู่กระแสนิพพานไม่หล่นปิดไม่ตกลงมาก็เรียกว่าพ้นอบายทั้ง4ก็หมายความปิดประตูอบายได้ยังเกิดอีกก็เกิดเป็นมนุษย์ธนัตเองแล้วก็เกิดไม่เกิน7ชาติแน่นอนว่าท่านไปนิพพานนี่เป็นการมองเป็นการมองจากพื้นฐานของจิตที่หมายความว่าก็พัฒนาปัญญาขึ้นไปเราไม่ได้มองระดับสูงเกินไปพึงสังเกตว่าจริงๆตรงนี้พวกเราทุกคนเราก็สัมผัสได้ระดับหนึ่งนะฮะหมายความว่าในด้านสำรวมระวังเราก็สำรวมระวังดับศีลของเราเมื่อสำรวมระวังได้ตรงนี้เราก็ลดความคิดหยาบๆการพูดหยาบๆการทำหยาบๆซึ่งบาปหยาบๆเราก็ลดลงไปได้เรื่อยๆก็ทำให้กิเลสมันจางไปความคิดความอ่านภายในใจของเราก็เย็นๆเยอะนะฮะเย็นๆเยอะแล้วก็เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายก็ไม่ถูกสนใจมันเราสามารถอยู่ท่ามกลางความว้าวุ่นสับสนความขัดแย้งการต่อสู้อะไรต่ออะไรต่างๆมองเหมือนกับเด็กทะเลาะแย่งขนมกันได้มองเหมือนกับหนังการ์ตูนได้นะหมายความว่าเหตุการณ์ทั้งหลายมองเหมือนกับเด็กดูหนังการ์ตูนนะฮะไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมันนะไม่ต้องไปแบกโลกอะไรมันใครจะทำอะไรก็ทำใครจะเดือดร้อนอะไรก็ตามแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยคนทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาส่วนใดเราพูดจากันได้อธิบายกันได้เราทำได้เราก็ทำเราทำไปแล้วจะเป็นไปตามที่เราทำหรือไม่มันก็เรื่องของเขาเราก็ทำแล้วนะเราก็ทำแล้วก็แบบฝนตกคือฝนตกแล้วอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าประโยคตัวนี้มาต้องคิดมากนะเป็นประโยคที่เพราะมากมันสั้นแต่ว่าเพราะมากจิตใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกพระตถาคตทำแล้วภารกิจของศาสดาทำเสร็จแล้วแต่สาวกก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันทุกคนเห็นไหมสมัยพุทธกาลก็อิเลเทะอยู่เยอะเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงศาสดาก็ทำเท่านั้นเองก็ทำได้เท่านั้นเองนี่คือเรื่องหมายความว่าเราในฐานะเป็นลูกในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นราษฎรเป็นพุทธศาสนิกชนเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็หมดความสามารถแค่นั้นเราทำแล้วแต่ว่าบุคคลที่เราต้องการให้เขาดีแล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากให้ดีก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะมันก็คนเราก็มีกรรมของเขาดังนั้นให้ลองสังเกตว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะให้อยู่ที่กฎของกรรมนะกรรมมุนาวติโลโกนะกรรมัสโกมีนะอภินาปัจจเวกนั่นเองว่าเรื่อยๆว่าถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นไปตามกรรมเขาแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบคือตัวเราเองเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยจริงๆเรารับผิดชอบเฉพาะตัวของเราไม่มีใครละอาตมาก็ไม่สามารถจะบอกโยมได้มาก็เล่าให้ฟังได้อย่างนี้เวลาปฏิบัติมาก็ปฏิบัติเองโยมก็ปฏิบัติเองต่างคนต่างก็อยู่มาด้วยกรรมของตนนะฮะอยู่ด้วยกรรมของตนก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนใครสำรวมระวังได้มากคนนั้นก็กิเลสก็ลดลงไปเยอะนะใครละได้มากก็แสดงว่าความสุขเขาก็สัมผัสได้มากก็ควบคุมความคิดได้มากเขาก็ดับความทุกข์ได้มากแล้วก็กลายเป็นพื้นฐานที่ทำให้เขากล้า ใกล้มรรคผลนิพพานไปหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้ภพชาติของเขามีความประดีขึ้นบนเส้นทางพรหมจรรย์เป็นเส้นทางพัฒนาตัวเองไม่ใช่มุ่งผลประโยชน์ลาภสักการะชื่อเสียงคนบางทีไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้อาตมาเคยคุยกับพวกอาจารย์ดังๆที่เขาดังๆกันนะเคยคุยบอกโอ้ยคุณคิดอย่างนี้คุณก็ยุ่งตายแล้วแกเป็นห่วงเรื่องญาติโยมญาติโยมเป็นห่วงญาติโยมญาติโยมจะเข้าใจผิดญาติโยมจะไม่นับถือบอกไม่ต้องห่วงโยมหรอกห่วงคุณอ่ะไม่ต้องมายุ่งเขาหรอกเป็นเรื่องอะไรหรอกไปห่วงโยมอะไรโยมนับถือมันได้อะไรขึ้นมาหรอกเราอยู่ด้วยกรรมของเราจริงๆนะเราก็จากไปจากโลกนี้ด้วยกรรมของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับผิดชอบจริงๆก็คือเจตนาเจตนาคือความจงใจทำจงใจพูดจงใจคิดเนี่ยมันมีอาการสำรวมระวังไหมมีอาการลดละลงไปไหมมีอาการจางคลายของกิเลสไปไหมแล้วก็มีเครื่องเสียดแทงอารมณ์ต่างๆลดลงไปไหมเอาก็จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขาว่าเราเป็นยังไงนะฮะอยู่ที่เราเป็นยังไงเห็นไหมอยู่ที่เราเป็นยังไงเนี่ยใครเขาว่าเป็นยังไงแล้วคุณไม่ป่วยเลยก็เราป่วยเนี่ยคุณว่าไม่ป่วยก็เราไม่ได้หายป่วยหรือว่าคุณว่าเราป่วยถ้าเราไม่ป่วยคือเราไม่ป่วยเห็นไหมก็อยู่จริงๆก็อยู่ที่เรามันแสดงให้เห็นถึงว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งหมดในพระสุตในพระศาสนาเป็นกระบวนการของกรรมที่บุคคลจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวคนตัวเองนะอย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าตถาคตก็บอกให้เท่านั้นเองแต่การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือสร้างความสุขขึ้นเป็นเรื่องของเธอทั้งหลายจะต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเองเพราะแนวพรหมจรรย์ก็คือแนวนี้คือสรุปว่าเป็นการพูดลองสังเกตนะครับพูดในแนวของปาหนะกับภาวนาพูดในแนวของปาหนะกับภาวนาแล้วก็เน้นไปที่ตัวของนิโรธกับตัวมรรคนะฮะตัวมรรคแต่มรรคจะพูดระดับของปาหนะตัวนิโรธก็จะพูดถึงสิ่งที่เราสัมผัสนั่นก็คือกิเลสมันจางไปคลายไปแล้วความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์จะลดน้อยถอยลงไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ